Tungumál. Opinber tungumál á Grænlandi er grænlenska. Grænland er þó samfélag með tvö tungumál og er danska hitt málið vegna fjölda innflytjanda sem flestir eru frá Danmörku. Margir kennarar á Grænlandi eru Danir. Grænlenska er að flokki Eskimo og Aljútamála og skild tungum Inuita í Kanada, Alaska og Rússlandi. Grænlenskan greinist í þrjár aðalmállýskur, austurgrænlensku, túlegrænlensku og vesturgrænlensku, en sú síðast nefnda er ríkismál. Ritmálið var endurskoðað á 8. áratugnum.